Paul lobi sala quelque chose ata mingonga batie belé lobino ngolanza mbeki paka nango batote pongole se focaliser na kaya vina ngai tina nini na banda kolela kao nesika na lela na tanga bola mwe na se focaliser na nga na ba bonté poesa na nzele za para nzambe na ngai Adoration, ma sansolie comme ma partenaire nangai. Na vida yanga motema na ba souci. Na tika ma sansolie zwa espace nanga. Na kela si akondi manga na disenga o. Ataya wapesite na zwa kango mabete o. Na ebi na zane kola bonzambe. Identite nangeza ya mwana nzambe o. Na dutaka nanga teo soki sia lobi moteme tondaka na saye na nezitaka nanga teo kopese merci soki lobi ya kosala ngo
Mais c'est raison en gaillé. Y'a combien de raison à mille à quoi y'en a qu'un gars. lisusu kaka bomoye kufati na soni ndondi miyo pesa malonga e je reconnais que bato bazalaki ebeleo mengolo nzambe poni kakanga mengolo nzambe luki kakanga senda wanyi anyano anyi chaka na mianda wanyi akavu matonda bantu anyano anyi mwale mwanyi mema kantonda ni mema mwineo anyano anyi sendwa mutu wanyi kantonda ni mema mwineo kiwe kula mwalenga yesu kusama nangenda njila mwaji we kula chanzo cheba mwalenga kukwata kuchansi kubanga kwenda nanyi bantu benda batangila bantu benda bamwana mungu endo enda nanyi mwalenga yesu nenda njebeja nimanyanu nungweo zambi wa misumba zambi wa kwambila vatu wendu ya nanyi chikumbana chini mushinga mwalenga wanyi wana mutangila yosu wabi kibolu kai sendo wanyi nanyi nanda kujula weyo yo 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 Yagabanga bishinga tunjebeja mema mbolelei Chaka na mianda wanyi Udi bukola budeje bukwabu Yesu mwono abutu alungenu Yesu nipoja mjitumba jaka mema bukuji bibachi Lari nipoji kaji ya mushik Yesu mcheta meya chikungi Yesu bukwala buwashimishon Yesu lungenu wa Solomo Yesu nabanda shimishona Udi Samuela wana Yesu wanyi Aisaka wa sala Mugalega mama kushindu kai Chaka na mianda wanyi Patinda dama dama liambuma Noa mela masanga langwa Abraham abuka lokuta liboso ya palo Moïse malga kabola mai Abeta tembe liboso libanga Eli malga kanavula 300 et 6 mois Akima liboso Jezabel Yambonde ya wana lelaki Parce qu'il n'y avait personne qui était digne D'ouvrir les livres et d'avoir le sceau Maya kyoyo kali lobelo bija ne pleure plus Voici celui qui est digne D'ouvrir les livres et d'avoir le sceau Un enfant nous est né Mais un fils nous est donné On l'appellera Admi Admirable conseiller, Yesu mwana mesh, Yesu mwana makanda papa bani. Nakoma kyonumba, solo kopola ngala zalo. Lakanyo soba lakakinge sukeli ngala nzoto. Imoto mwokwa pekisi, 5e jour na mbeyo. Nalilita ye, papa bani, papa bani. Papa bani. Papa bane Molongo li sonyo yo Edetre boye biteli nusunde ngani nisonye kota kana famia bato Navanda na moni ndenge pote funga misonye komyo kota Esika bato babe ngane la biswango bato bazo tindike kota Kale mwanyi buwanga buwa bundu Kiwe kulonyi buwanga buwebu Kutwa mulu baza luetu Mundu kubanga kupatuka Kubalu kai dunga kwamba nyi mwatu wanyi buwanga buwa bundu Shabano baba wanyi Chulabu yagalegale 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 yo 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 Hey papa bane Papa bane Papa bane Papa bane Anti poison Anti poison Molongo li soni Papa bane Molongo li soni Anti sonyo Anti poison Leta mololo, leta mololo, leta mololo Bouge, 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 bouge Wapi mololo na yo